Lepo pozdravljeni. Kot nova varuhinja človekovih pravic sem zelo vesela, da je minister za zdravje, dr. Gantar, prvi, ki me je tu obiskal. Sama sem sicer bila povabljena že k ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. To je pa torej danes prvi obisk ministra pri nas. Seveda je veliko tematike na temo zdravja, ki se dotika ljudi, ki nam pišejo, prosijo za pomoč, in danes je gospod minister prišel s svojo ekipo k nam, da se pogovorimo o tem, kakšna zakonodaja nas čaka, kdaj bo predstavljena javnosti, kako je na področju pedopsihiatrije, za katero vemo, da kar šepa, kako dobro sodelujemo v zvezi s tem, da imamo novo bolnišnico za forenzično psihiatrijo v Mariboru, na področju državnega preventivnega mehanizma, kaj bi lahko še naredili, da košarica pravic za naše ljudi ne bo pretežka v bodoče, potem kako je na področju recimo cepljenja obvezno ali ne, tu je tudi veliko vprašanj ljudi, zdravilstva, homeopatije. Skratka, zelo veliko je vprašanj, ki jih dnevno dobivamo. Danes je bilo eno, kako je z novim spis 2, ki naj ne bi dovolj oziroma še ne uredil upokojitve ob invalidnosti, ker manjkajo podzakonski akti. Zelo sem vesela, ker je minister obljubil sodelovanje ne samo na takih srečanjih, ampak da bomo lahko, glede na to, kakšna bodo vprašanja ljudi, tudi takoj prenesli vse ta vprašanja in upali na čimprejšnji odgovor na ministra in njegovo ekipo. Seveda pa, ker je on gost in ker je imel veliko vprašanj in so nam na veliko vprašanj tudi odgovorili, bi dala kar njemu besedo, da morda predstavi vse, o čemer sva se danes na vse z ekipo pogovarjali. Izvolite, gospod minister.
Hvala. Torej, jaz sem vesel, da sem danes tukaj. Mislim, da sem bil prvi tudi pri prejšnjič. Namreč področje zdravja in zdravstva je tisto, ki mislim, da je ljudem izredno pomembno. In to je področje, seveda, kjer si spremembe v napačno smer najmanj želimo. Želimo ohraniti zdravstvo na visokem nivoju. Upam si trditi še vedno, da ga danes v Sloveniji imamo. Je pa to eno ključno obdobje, glede na to, da se razmere v gospodarstvu na področju financ odražajo tudi v zdravstvu, da izberemo pravo smer, da izpeljemo prave ukrepe za tudi reorganizacijo sistema, kjer spremembe so potrebne in da bi jih izpeljali na način, da v čim manjši meri ali pa kolikor se da ne omejujemo pravic na področju zdravstvenega varstva. In zato se v nekem določenem zaporedju seveda lotevamo sprememb in po eni strani pripravljamo to zakonodajo, ki bo pomenila na koncu en vzdržen in kakovosten varen zdravstveni sistem. Seveda na drugi strani pa v resnici upamo, da se bodo razmere tudi na področju gospodarstva v državi izboljšale, ker sicer seveda obstaja potem tudi bojazen, da bi morali poseči v pravice, kar je pa vedno področje, ki ga omenjam le zadnje in dejansko le v primeru, ko bo to v resnici neizogibno in drugih rezerv na tem področju ne bo. In mislim, da je tu ta komunikacija med nami v resnici potrebna, glede na to, da se veliko ljudi obrača tudi direktno na varuhinjo pravic in da smo mi tudi pravočasno obveščeni in da vidimo le, kje se da pomagati tudi z mogoče drugačnimi prijemi ljudem, ki se znajdejo v stiski.
Mi bi ste mi pa odgovorila na kakšno vaše vprašanje, najbrž, če vas kaj posebej zanima.
Jaz mogoče samo to, če ste mogoče gospodu ministru predstavili, kakšne konkretne probleme, s katerimi se srečujete, pa ki bi jih lahko recimo on kot minister rešil.
Ja, seveda, glede na to, kar nam ljudje pišejo, sem ga seveda vprašala, kako bo z reformo, koga se bo dotikala, kako bo s tistimi, ki so najšibkejši. Dobivamo tudi veliko prošenj za pedopsihiatrično pomoč otrokom. Potem, kako je z izvedenci z tega področja, zato ker, kot vemo, se podaljšujejo torej postopki na sodišču včasih tudi, ker je premalo izvedencev, zlasti, kadar gre za razveze ali pa spolne zlorabe otrok in trajajo postopki predolgo. Tudi glede specializacije torej bodočih zdravnikov, kako bi jo morda za to področje povečali. Govorila sva seveda, ali se bodo reforme dotikale ljudi z najnižjimi prejemki, kako bodo ti občutili, kajti kot vemo reforme, potrebuje reformo zdravstva. Potem seveda smo dobili tudi vprašanja in vedno jih dobivamo v zvezi z obveznostjo cepljenja otrok. Kot veste, so iniciative, ki so proti temu. Vemo pa, da zdravniki to podpirajo in seveda je potrebno vprašati, kako tudi ministrstvo na to gleda. Potem je bilo nekaj vprašanj na terenu, konkretno v Velenju, na področju zobotehnikov in odnosa do zobozdravnikov, torej plačila teh uslug. Opozorili so nas v Velenju, da ne dobivajo, da so te točke preniske pri plačevanju in se sprašujejo potem glede na to, kako so plačeni zobotehniki, ali uporabijo dovolj kvaliteten material, glede na kasnejšo ceno. Sami se čutijo nekako prikrajšani, pravijo, da komaj preživijo nekateri. O tem je bilo že tudi v medijih govora. Potem smo imeli vprašanje v zvezi z mladoletniki, ali bo v Mariboru v okviru forenzičnega oddelka psihiatrije dovolj poskrbljeno in dovolj kmalo tudi za oddelek, kamor bi lahko šli ali kje drugi mladoletniki. Vprašanja tudi so bila strani hospica, gospod minister je že bil na obisku, sama sem bila v hospicu, kako je s paliativno oskrbo. Skratka, kar veliko vprašanj glede na povsem konkretna vprašanja in prošnje ljudi.
Ste dobili zvesti mogoče kakšna konkretna zagotovila, da ste veliko tem omenili.
Ja. Interventni zakon, ki bo predstavljen, gospod minister bo zagotovo o tem spregovoril javnosti in bo tudi razprava, smo si želeli tudi mi vseh teh zakonodajah sodelovati. Mi smo dali tudi že pripombe na zakon o pacientovih pravicah, skratka na različno zakonodajo, ki je nekako v sprejemanju. Tudi mi dobivamo od drugih pripombe in tako se seznanimo s tem, kakšna naj bo bodoča zakonodaja in si želimo, da tudi mi konstruktivno vplivamo. Tako da mogoče bi gospod minister še kaj povedal v zvezi s tem.
Jaz sem vprašala v zvezi s tem interventnim zakonom. Prejšnji teden smo se srečali, ste dali izjavo, ko ste imeli sestanek s koalicijskim odborom za zdravstvo, tako v petek. Danes je tisti rok, ali niko oni dali svoje konkretne predloge nazaj vam?
Danes bo ta rok potekel. Jaz pričakujem še, nismo še dobili nič posebnega, ampak mislim, da je bilo nekje zmenjeno do konca delovnega časa, da bo to pripravljeno in potem bomo mi v roku parih dneh seveda to odgovorili in pripravili predlog, ki bo šel potem v postopek.
Vsem morda obnovite ta interventni zakon, ta razširitev te prispevne stopnje, kako bo to vplivalo, pa kje se bo to čutilo v bistvu?
Poglejte, predvsem, kar je pomembno v zvezi s tem zakonom, je to, da prič pomeni osnovo ali pa izhodišče za tudi nadaljno pripravo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. In pa mogoče, da je ta interventni zakon odraz na eni strani dejstva, da je sveda sredstev v zdravstvu začelo primankovati pač zaradi manjših prilivov v zdravstveno blagajno. In na drugi strani seveda, da že veliko časa govorimo o neenakosti v smislu plačevanja prispevkov za zdravstvo. In da je naše stališče, da seveda se upošteva ekonomska moč posameznika tudi pri plačevanju prispevkov, vkolikor želimo govoriti o solidarnosti področju zdravstva. In to je tisto, kar jaz mislim, da moramo ohraniti poleg javnega zdravja. In zdaj delamo v bistvu korake v smeri večje solidarnosti pri uplačevanju prispevkov. Razlike so neupravičeno velike ponekod in tu poskušamo z postopnimi koraki, da vem, da se v enem ne da prideti na enotno osnovo, ampak kljub vsemu Mislim, da je ta čas tisti, ki pa to treba narediti.
Preden odgovorite še vi na to temo, dodaste svoje, kje pa pričakujete največ odzivov burnih, na katero temo?
Jaz mislim, da so teme, zdaj seveda prvič so posamezne skupine, ki se ne strinjajo, seveda, da imajo boljši položaj oziroma vsak vidi razloge, zakaj ne bi imel boljši položaj. Zdaj, jaz sem že zadnjič omenil, seveda, da ko vplačujemo od plače, nas nihče ne vpraša, tudi tiste z najnižjimi dohodki in verjamem, da tudi ostali seveda morajo tega biti pač na nek način deležni, da kriza enostavno ne more biti izgovor, da bi nekoga ponovno izuzeli iz plačevanja prispevkov.
Potem,
kako?
Povišanje prispevkov za SP.
Ja, ne, pa recimo kmetje kot skupina, ne, tisti, ki pač so privilegirani v tem delu, če lahko tako rečem. Na drugi strani seveda je pa potem razlogi za in proti ne vem, plačevanju prispevke na osnovi tudi avtorskih pogodb, ostalih honorarjev, tudi dividend, kjer so pač mnenja deljena. Ne? Zdaj, če govorimo seveda o ekonomski moči, potem sodijo v to kategorijo. Ne? Seveda, če pa iščemo seveda riziko, kjer je nekdo izpostavljen dodatnim možnostim bolezni ali poškodbe, pa seveda dividenda ne sodi v ta del. Ampak mislim, da le govorimo o ekonomski moči, o solidarnosti plačevanja.
Se še enkrat vrnem k temu vprašanju, na seveda so da želi spraševanje to temo, pa vendarle, prej ste sami tudi rekli, da poseči pravice pacijentov to zadnja možnost, ne? Pa vendarle, kako bodo te plačevanje zakoni vplivali na naše zdravstvo, pa na uporabnike?
Predvsem, vkolikor jih ne sprejmemo, potem se bodo pravice brez dvoma zmanjšale. Se pravi, pogoj, da poskušamo obdržati pravice na tem nivoju, je, da se zakonodaja sprejme in da se tudi določene spremembe v zdravstvu zgodijo. Ne govorimo za stojno potrebni reformi, ker zdravstvo je v marsičem danes neracionalno organizirano. In želimo predvsem racionalizacijo v organizaciji in seveda v posameznih rešitvah, kjer so odkloni, naprimer mešanju javnega in zasebnega in tako naprej. In na ta način v bistvu poskušamo z zakonom o zdravstveni dejavnosti najprej zagotoviti racionalno organiziran sistem zdravstvenega varstva. Spravi, želel bi mogoče poudariti v temu, da vse, kar mi v tem delu pripravljamo, v ničemer ne gremo v omejevanje pravic. Na osnovi tega bomo vedeli, s kakšnim denarjem v zdravstvu razpolagamo in zato je šele kot zadnji omenjen zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kjer bo pa treba košarco natančno doreči, kam bo sodila posamezna pravica, na kakšen način bo pokrita.
A to so reforme, kaj pa zdaj to vrčevanje, tak stabilnosti in to DDV-a, kaj pa to?
Zdaj DDV zdaj zagotovila seveda ministra na seji vlade, ministra za finance, so bila, da bomo nekako vsaj ta del za zdravila poskusili najdeti neko rešitev. Ne, in jaz mislim, da jo moramo iskati v okviru tega interventnega zakona, ki je nadomestiti ta manjkajoči del oziroma ta izpad sredstev za zdravstvo. Tako da v tem trenutku v resnici nič, kar smo pripravili, ne gre v smislu omejevanja pravic. Obratno to, kar sem že rekel, vkolikor ukrepi ne bodo sprejeti, potem bodo tega pa neminovno prišlo.
Ja. Jaz se zavzemam seveda za to košavico, ki mora biti pazljivo izbrana glede na šipke, torej na skupine, to je zagotovil minister, da tisti, ki so najranljivejši, ne bodo z najnižjimi dohodki prizadeti. Da bo nekako pravično razporejeno to zavarovanje. Tudi za invalide, seveda, sva se tudi o tem pogovarjala, pedopsihiatrija, psihiatrična pomoč, tudi o zdravljenju v tujini, direktivi evropski, nekako se veliko o tem govori, da bi šli ljudje lahko potem seveda izven naših navideznih meja na zdravljenje, vendar najbrž bo tudi tu prišlo do nekih omejitev oziroma pogojev, kdaj lahko, ne.
Ampak to, da povišanje prispevko najbolj prizadelo predvsem DDV-je, mislim SP-je, ne, ki so že zdajle nekateri, recimo, komaj preživijo, ne.
Zdaj sem zadnjič povedal, ne, tudi delavc 400-500 evri komaj preživi, pa plača dvakrat več. In v resnici je v povprečju SP-ji plačujejo pol manj kot zaposleni. In ali pa če gledamo drugače, tudi zadnjič sem to povedal, 1,8 milijarde je zbrana na račun plač, samo 500 milijonov na račun vseh ostalih. In tu govorimo še enkrat o solidarnosti, o sistemu, ki mora držati in jaz mislim, da ni tudi stvar preživetja teh SP-jev ali bo plačal, ne vem, zdravstveno zavarovanje, ne vem, bom rekel na pamet, ne vem, na mesto 20 evrov, 30 ali 40, to verjetno ni stvar odločitve ali preživetja nekega SP-ja. Ne. Verjamem pa, da tudi ta SP pričakuje enakovredno obravnavo, ko pa bo zbolel ali se poškodoval oziroma zdravstveno pomoč pričakoval. Ne. Tako da v tem vidim jaz smisel solidarnosti in čeprav razumem se, da ta pomislek in da tudi njim ni lahko preživeti danes. Ne.
Bi se zahvalila za udeležbo.
Enako vam.